Po takohemi sërish në podcastin Libertas, episodi 2 i ciklit ku fokusohemi në shëndetin mendor. Unë jam Dije Morina dhe në këtë episod flasim për depresionin nga i cili vuajnë qindra miliona njerës në botë. Psikologu klinik Visar Sadiku është me mua në studio. Visar, besoj sot informohemi ma shumë se si duhet me identifiku depresionin.
Është arsime që me ju, veçanërisht me folë për tema të zetë janë shumë të rëndësishme për komunitetin tonë. Na nuk kemi pas të njëre rast ka që të mirë për me i diskutu pak ma në detaje, me një gjuhë pak ma populore, me qenë ma për qytetarëve tanë, kështu që me knasin ma të madhe për ndaj këtë kohë me qenë bashkë.
Dhe sot të flasim për simptoma dhe si duhet të trajtohet depresioni me shpresën që ndihmojmë ata të cilët aktualisht po kalojnë një fazë të tillë apo kanë një familjar apo mik që vuan nga depresioni. Visar, a mund ta kemi një përshkrim general se çfarë është depresioni?
Sigurisht, depresioni është një çrregullim, kategorizohet në sferën e çrregullimeve të humorit. Humorit nuk kuptojmë humorit domethënë të qeshurit, po humorit nuk kuptohet me disponimin, domethënë çrregullim që afekton disponimin e njerëzit dhe i cili vjen me tiparet e veçanta që neve na ndihmon me e kuptu, do thot kur klientët na raportojnë për simptomet e tyre që kemi apo nuk kemi të bëjmë me depresionin. Është shumë e rëndësishme të dihet se shpeshherë kur të flasim me njerëzit, na kalojmë sfida të ndryshme, kalojmë domethënë situata e tjera dhe i ndëgjon njerëz kur thonë zot, atë se jam depresion, domethënë nuk jam në gjendje shumë të keqe, bla bla. Është e vërtetë, tani nga dita në ditë ne mund të mos ndihemi mirë për një apo për një sër arsyesh, po nëse kemi një disponim të ulur sot, nesër apo pas nesër, kjo nuk do të thotë që ne jemi në depresion. Është shumë rëndësishme të dihet se na po i referohemi gjithmonë një disponimi të keq, domethënë një ngjarje që është diçka që të jep stres, disponimi të këndshëm, gjithmonë asaj ndjesie po i referohemi si depresion. Në esencë depresioni është shumë ndryshe nga ajo sa njerëzit e mendojnë. Dhe në diskutim me sipër njerëzit shpeshherë mujnë me shprehje, domethënë jam në gjendje depresive ose jam depresion. Realisht kjo është një keqkuptim i depresionit si të rësi. Depresioni si çrregullim karakterizohet me një ulje të disponimit, e cila është një ulje e theksuar e disponimit që të paktën duhet të zgjas rreth 2 javë ditë. Do të thotë 2 javë ditë me disponim të ulur, do të thotë nuk kemi ngritje ku bëhemi herë më mirë dhe herë më keq, por kemi kryesisht disponim të ulur
shumicën konstant
pikërisht të ulur, shumicën e kohës, do të thotë. Gjatë kësaj kohë që disponimi është i ulur, njerëzit zakonisht raportojnë edhe karakteristika shtesë, të cilat janë shumë të rëndësishme që na më identifiku për me ditë llojin e depresionit dhe me ditë gamën e tij, nivelin sa është i lehtë, i mesëm apo i rënduar, dhe zakonisht këto janë mendime të cilat kanë të bëjnë me veten dhe që lidhen me mendimet e pavlefshmërisë. Domethënë nuk ndihemi të vlefshëm, vetbesimi jonë është i ulur, mendojmë se nuk meritojmë asgjë, që çdo gjë që kemi pasur për shkak të tjerëve, apo për shkak të vetes tonë, që nuk mund t'ja dalim vetë e tjera. Përveç kësaj, kemi edhe mungesë të apetitit, domethënë shpeshherë raportohet se njerëzit mund kryesisht mund të humbin peshë apo edhe në të kundërtën, gjatë kësaj periudhe me disponim të ulur, edhe mund të kemi apetit të shtuar. Një karakteristikë tjetër që i bashkangjitet këtyre elementeve është insomnia apo mungesë e gjumit, pa aftësisë për të fjetur. Por kemi në të shumtën raste raportuar edhe hipersomni, domethënë gjumë i shtuar 12 orë e më tepër. Njerëzit zakonisht gjatë kësaj 2 javë, gjithmonë po i referohem 2 javë, ata ndjen shumë të lodhur dhe është e çuditshme, njerëzit thonë ndonjëherë that po qysh u lodhe kur asnjë punë nuk jetë e bëu. Realisht, kjo nuk është lodhje fizike, por kjo është dëmtimi mekanizmave të vullnetit, që personi nuk ka vullnet, nuk ndjen vullnet për me bëu një punë dhe shpesh ata e interpretojnë si lodhje fizike dhe shpesh thonë që s'kam takot krahun me çunat për shembull. Po ashtu, në
të që është nuk kam vullnet me boni veprim të caktuar.
Dhe shpeshherë, përveç kësaj, janë edhe ato ndjenja të ankthit, se tash kjo është një gjendje e re për mua, nuk e di se çfarë po ndodh, domethënë çka po ndodh, derisa ku më vazhdu, çu shkoj më shumë mi a dal, a të folje, a mos të folje, se gjithmonë është e stigma që na e kemi. Në disa raste, depresioni vjen edhe me karakteristikat e agjetimit motor, të më thonë lëbizin në vazhdimësi, vrejmë që ata pavarëse që janë në disponim të ullur, kanë lëbizet e vazhdushme të duarme, dhe kjo vjen kur këto karakteristikat e agitacionit motore, që ajna mundet me arë në për ato faza ku depresioni është pak më i agravuar, më i ashpërsuar. Edhe përveç kësaj mundet me natyrisht social interesi për të ndërvepruar me të tjerët është komplet i të rrequr, personi nuk ka absolutisht interes dhe vrejme dhe në aspektin e fiziku, dhe më thonë humbet aptësia për të kujdesur për higjienën, për ambientin ku jeton, për faktorët social, veçanërisht interesi për punën, me një farë mënyre në shumë sektore të jetës themi që aktiviteti jo mbjen dhe bjen dobshëm.
E përmende pak pjesën që është një farloj stigmatizimi, nuk kanë vullnet njerës të mendo përvoja, edhe në faktu po du me undal pak me theksu faktin që pas paralajmërimit që do të flasim për depresionin në një grup në rjetet sociale, unë kam pranu shumë mesazhe nga qytetarë të ndryshëm, të cilët e kishin një të përbashkët. Nuk asë një prej tënë nuk të ishte me u identifiku, ose të paktën vetëm dy nga ta shprem dëshirën që edhe mund të ndonin për vojën, por në moment të fundit nuk u realizu. Do me thonë, kjo puna e stigmatizimit vazhdon të jetë dhe doj me theksu prapë që mirëqenia mendore o shumë ma rëndësishme se sa opinioni kujdo që ju rrethon, depresioni, si që edhe po thot visari, është një gjendje mjaft serioze emocionale cila kërkon të trajtohet. Për me u lidhë të kjo pjesë, cila është ajo, ose cilat janë keq kuptimet më të zakonshme rreth depresionit në shoqërinë tonë.
E kuptoj. Realisht unë mendoj që ndër çrregullimet, keqkuptimet më të zakonshme që lidhen me këtë ka të bëjë me natyrën e çrregullimeve, domthon psikologjike dhe psikiatrike. Kjo vjen për shkak se ato vijnë nga një natyrë, themi, për komunitetin është natyrë e panjohur. Shpesh arë ju referohen më tepër, në më thonë, bestytnive të ndryshme, ndoshta të bëmave të tjera të cilat lidhen me fenomenet të tjera, po jo domozoshme që ka një bazë mjekësore dhe që ka alternativa për t'i trajtuar ato. Do të thotë, natyra e tyre që njerëz nuk kanë shumë dini për to, që mbetet ndoshta më panjohur se sa për sëmundjet fizike, është ajo që rri stigmën te këto njerëz. Dhe veçanërisht, kur ne shofim që njerëzit shumë përpara, si që përmendëm dhe në takimin e kaluar që marrin shërbime, dhe më thonë, në për vendet, adresat të ndryshme të cilat mbështeten në trajtime religjioze, ose homeopatike, ose format të tjera, dhe thot dhe këto e në arsyet për të cilat njerëzit hezitojnë të flasin lirshëm për vështirësi që i kanë me shëndetin e tyre mendor. Unë gjatë kohës së specializimit, një pjesë të specializimit kam përfunduar edhe në reportin neurologjisë, dhe kam pas rastin me paqë. Njerëzit shumë me dëshirë, kur kam pas probleme të shëndetit mendor, kam pas dëshirë me ushtru në spitalin neurologjik që të bëhet me një farë mënyrë problemi tyre organik, se sa tjetë vetëm i shëndetit mendor, sepse në këto rrethana, ata nuk kanë dëshirë se shpesh herë nuk arrinë do të shpjegojnë se kësisë që ka është problemi. Do të thotë dhe një farë mënyrë ndoshta ata nuk janë të stigmatizum nga jashtë, pa ata janë të vetë stigmatizum, do të thotë problemin e kanë për veten dhe nuk duan ta shohin veten në asnjë rrethon. Për shembull, ka raste kur njëri u ka një depresion. Ai mbetet duke bërë analiza shëndetësore, analiza, të gjitha dalin mirë, po depresioni nuk identifikohet përmes analizave, domethënë biokimike. Për këtë arsye mbetet si e tillë dhe stigma e tij po mos po thuaj se vazhdon. Por çka duhet na me ditë është që stigma për problemet e shëndetit mendor në vendin tonë është e vërtetë që është e lartë, por është një stigma që është në gjithë botën. Domethënë, vazhdimisht në botë ka kampanja për me mujt me naturalizu që shëndeti mendor është paqë i rëndësishëm sa shëndeti fizik, edhe që nuk ka nevojë me u pa këto nga një perspektivë që domethënë stigmatizuese për faktin se këto janë probleme të vërteta, të cilat ekzistojnë për nime, të cilat na me sukses arrimi diagnostifikuar dhe mbi të gjitha mi të rajtu. Si çdo sëmundje tjetër, edhe çrregullimet, sëmundjet që lidhen me shëndetin mendor, identifikimi e hershëm dhe trajtimi i tyre e përmirëson dukshëm cualitetin e jetës, prandaj unë krejt njerëzit ju kisha lutë që një screening psikologjik që quajmë na është një screening i zakonshëm që në vendet e tjera të botës bëhet në baza 6 mujore dhe ato e kërkon kompania që e pranon punëtorin, më thonë kishme qenë mirë që kur nuk ndihemi mirë, është mirë me vizitu psikologun, qoftë edhe psikiatrin, pse jo, nëse është i paqallshëm psikologu për me pas se çështë kemi jetën emocionale, a ka diçka që na duhet me ndryshu me repertuarin ton, ose a mujna mi dhonë një shpjegim logjik mënyrës se si na po ndihemi për momentin.
Një prej rasteve që na ka kontaktu në fakt, e ndajti një moment eksperiencës saj të parë, vizita e parë te psikologu, edhe tha që e ke shumë transishme momentin e parë kur është drejtu në klinik me pa, a po është dikush që mundet me identifiku adresën ku po shkon. Mm-hmm. Cilat janë këto sfidat e para të hapave të parë të trajtimit që i kanë njerëz që vinë te jon klinik?
Ndonjëherë stigma është kaq e lartë dhe vetë në mujtë më thonë ve stigmatizimi sa që njerëzit janë gjendje me bo një kërkes në të gjemë dhe të ne po e paguj terminin edhe për para edhe për mas, veç më stakona më kërkat aty mrenda. Po ka njerëz të cilët që janë me depresion ose të diagnostifikuar me këtë çrregullim dhe kur vinë dhe i shohin njerëz të tjerë, të cilët potencialisht ata mund të kalojnë, domethënë në këto hapësira, ata më thonë që për një moment kam menduar që jemi vetmi, po kur i shoh të tjerë që ka njerëz që pranojnë shërbime të tilla, më duket vetja plotësisht domethënë normal në atë kuptimin e fjalës, sepse të na gjithmonë i thonë normal dhe jo normal, për dhe sa nuk është një termin i përshtatshëm për me u po e citoj do thotë klientin e fjalë. Edhe thot që sa që atë në për një moment më dokë që ka dhe njerës të tjerë të se i pas kanë qëtë të lashë edhe që s'ko këna i vetëmi në botë. Por, gjithë më varën nga mindseti, do më thonë me fjallin mindset për thëmë ato kërniza e referencës mendimeve tona, që shna i shojnë problemet. Ka njëherë, ka njerës që vinë dhe thonë, a ka për shumë për deri sa për mu, kjo është një problem që në ndëgjej për gjithë ditë. Për dikon këto janë probleme të cilat mendojnë që veç ata i kanë, sepse nuk para pëlqejnë të flasin me të tjerët.
Kjo është shumë e rëndësishme ditë njerëz që ka, kjo është puna juaj e përditshme.
Pikërisht,
përderisa shumë njerëz që drejtohen.
Në esencë po, dhe po, ata të gjithë pothuajse kanë karakteristika të njëtrajshme, mirë po ose të njëjta për nga natyra. Po tash kur djem puna për shkak për pol thonë, a ka vëllë në një herë si ona se po më duket mua që kornjet se kom nikë kërkon që i ka ashtu shqetësime. Do thotë ai nuk e din që ndoshta gjatë jetës vet i ka takuar 20-30 tjerë, po ato s'kam preferu me mi ndo për vojë, sigur qysh ky s'ka preferu, që do të thotë natyrisht e po. Po, është shumë është interesant, do më thonë personi nga personi, ka nga të tilë të cëtë nas një rëthon nuk duan të duken, dhe ka nga ata të cilët kanë dëshirë me padhët të tjerë, që me kuptu që nuk po mdo veç mu. Po, qka është me rëndësi me ditë, është që edhe depresioni si çrregullim, i ka, do më thonë, i ka nën tipet e veta. Po, unë kisha pas qef mi përmendi sa për i tyre, të cilat janë pak më, me një për mënyre, ndoshta më të takuash me temi, edhe pak më mësu me dalu, qka është një disponim i oltë, qka është depresioni, do më thonë, qysh mujna me dit, a është depresion, apo së është, qka nëse neve na vdes, dikosh në namenojmë që kemi ronë depresion, adin, do më thonë, një ndosane që shpesh e njërë si nga të ruj me njëna tjetërën, e nështë anë ahin punë për me mujtë me ditë për një me kur mu adresu me marrë një shërbim ose me bo një examinim që o psikologik ose psikiatrik.
Që me marrë veç si përgjigje, mm-hmm. Një prej pytjeve që për shambull në është drejtu neve, ka qenë prej një zonje që pytë nëse qanë parë syje edhe nëse nërvozohë shpejt, a është shajnë depresionit.
Irritabiliteti, nërvozimi shpejt dhe melankolia, dhe më thonë vaj parësyshëm, mundet të jenë një nga karakteristika shoqëruese të kësaj gjendje, po që këto me qenë simptome konkrete të depresionit, neve na duhet me pasat periudhën e disponimit të ulje dhe mi hulumtu, a kemi edhe faktor të tjerë, sepse zonja në fjallë ndoshta ka përjetu diçka të ngjashme, po ajo nuk e ka komuniku, ose nuk i është kujtu, ose nuk e ka di që ndoshta kjo mundet me pas lidhje me këta. Prandaj, po këto të dyat janë dy faktorë të cilët ndoshta meritojnë vëmendje për me hulumtu pak më thellë se si qëndron situata. Mbi të gjitha, janë faktorë që meritojnë vëmendje të profesionistit të shëndetit mendor sepse vajhë një reagim i cili në kushtet të zakonshme ndodh si dekompenzim i fuqishëm emocional. E na duhet me di se prej nga po vjen kjo gjë. Tani kur flasim për depresionin, ne dimë që shpesh njerëzit më thonë për shembull, ne jemi njerëz, të gjithë do të humbim njerëz gjatë jetës tonë, është vdekja është proces i jetës, domethënë nëse kemi çare pa, të gjithë kemi një fund të tillë, do të them gjuhë popullore inshallah se cilë më rën. Mirë po, është me rëndësi me ditë që shpesh njerëz thonë që kur i ka vdek baba ose vëlla ose nana, bashkëshortja, gruaja, whatever, ka rënë depresion. Realisht na duhet me dallu një periudhë që quhet zija klinike. Zia klinike është një periudhë ku personi mban vuan, do të thonë vuan me karakteristika të ngjashme me depresionin, por kjo vuajtje mund të jetë e gjatë dhe mund të shkojë deri në 2 vjet, derisa personi fillon dhe rikuperohet për me marrë veten. Na shohim që zia klinike tek moshat më të vështira, ajo zgjat për shkak të 6 muajve më të theksuara, pas një vjet e gjysmë është me intensitet më të ulur dhe derisa ne të rikthehemi dhe
kjo s'ka të bëjë me depresionin.
Nuk ka fare të bëjë me depresionin, kjo është një reagim biologjik dhe psikologjik i natyrshëm ndaj humbjes së një personi që ka provokuar ndjesi shumë pozitive në jetën tonë. Dhe tash na i referohemi me zien klinike në momentin kur i referohemi një rasti që personi vdes. Mirë, po na e kemi edhe vuajtjen që vjen si rëdhoje humbjes së partnerit ose partnerës ose një divorc apo një ndarje kur personi në aspektin fiziologjik në sa i përket kësaj vuajtje të njëjta i ka karakteristikat mërzitje, të domethënë dhe gjumi i shtuar, ndoshta agjil, themi irritabiliteti, duket i shqetësuar në vazhdimsi, duket melankolik me vaje të tjera. I mallëngjyer po ashtu si pasojë nostalgjisë, por edhe këto nuk janë dhe nuk ja atribuan depresionit. Është shumë e rëndësishme me ditë se tash njerëzit karakterizohen me ato që quhen mekanizmat e përshtatjes. Dhe kur na ndodhin këto situata në jetë, mekanizmat e përshtatjes provokohen. Derisa ato të jenë aktivizuar, njerëzit kanë me i pas këto probleme. Derisa personi, na e kemi imunitetin mendor që është reziliencë ose qëndrueshmëria që e ndihmon personin me kalu situatën. Dhe është shumë interesant se pragu i reziliencës është i ndryshëm. Tek disa persona reagimi i tyre është shumë i shtuar, ndoshta për një provokues ose një stresor më të vogël, tek disa kanë potencial të përballojnë akoma shumë e më shumë. Njerëzit shpesh hartojnë, okay, do më thonë, unë e kom punën, jam gjendit keqë emocionale, po, dhe reagimi me disponim të ullur dhe me mërzitje është reagimi arsyshëm, po në shohim që depresioni vjen edhe pa arsye. Të të thotë, nuk do më thonë pa tjetër me ekzistu një faktor i cili është duke, ose ka me e stimulu depresionin ose një reagim të tjilë që e provokon një epizod depresiv në jetën e njeriut.
Cilat janë shenjat, le të themi, në ambientet ku jetojnë njerëz që janë të kalu një fazë depresive, çfarë shenja duhet dallojmë nëse kemi një familjar, një mik, ose edhe të vetja, për shembull, mos vullneti për mirë mbajtjën, ose ndryshimin e interjerit, ose...
Na e vrejmë që persona që jetojnë në depresion nuk preferojnë me pas dritë në ambientet e tyre, ata preferojnë të mbajnë ambientet sa më të errëta. Aktiviteti i tyre kinetik është shumë i ulur, do të thonë e ki një lëvizshmëri, do të thonë ndaj të retardim kinetik, lëvizin shumë ngadalë, kontaktet sociale ata i rrallojnë komunikimin me të tjerë dhe tërhiqen, preferojnë me pas pozitë horizontale, do të thonë domi ndaj të rrot më shumë. E shë që higjiena bie, do të thonë aspekti për higjienën, ndoshta për higjienën personale mund të ketë një kujdes deri në një mos, mirë po në ambientin ku jeton, e vrejnë që është pothuajse rëmuj kaotike ose komplete pa jo organizuar ose jo e pasër, jo higjenike, edhe është që ata zakonisht janë pak aktiv në qofë në rjetët sociale, sepse ndojnë kohën për të, në më thonë mënyre për të rjequr. Por, ndonjëherë, në disa llojet, të më thonë depresioneve, aktiviteti social në medje sociale mba, dhe o bëshe e bënë thiri, të mësë fokusonin që të aspekt, sepse ka njerë në depresion, njerë ju mund të aktivizuat në rjetët sociale, për i shumë kontaktet në aspektin interpersonal me të tjerët, për fokin se aje kompenzon në këtë për mënyrë jetën e vetë sociale, se mbon aktivitetin e ullët kinetik. Tash, dim që, për mëndoj, këto e në disa karakteristika që këto i ndojnë, mirë po të është kur të nalësh me folë me personi me depresion, është nuk është e vështirë për ta dalu. Se ata kur të fitojnë idejnë që ti po e kuptan gjendin e tyre, ata rjenë shumë të gashme bashkëpunu me ty, se deri në atë moment e kam përshtypjen që kërkush nuk mund të saktësisht mi marrë vesh se çka ashtu ndodh. Po fati jo një mirë që depresioni është nga çrregullime që rrotën e trajtimit, domethënë suksesin e trajtimit ka shumë më të mirë se sa. çegullimet e tjera, do të thotë që është i trajtueshëm. Deri në 95% e njerëzve kanë përmirësime të dukshme pas fillimit të marrjes së terapisë, por është shumë e rëndësishme që për shembull, minisa të më harrat. Çka është për neve mirë me ditë është hajde ti folim veç pak do nën tipe të vogla që për shembull ndoshta njerëz që gjejnë veten aty edhe këtu dhe mendojnë që ndoshta që kjo natyrshëm, po s'ka kom bash tipike.
Cilat janë këto?
Po për shembull si depresioni i zakonshëm që na atakojnë më shpesh, janë ato depresionet madhore, të cilat janë depresionet të rënda kur personi, jo vetëm personi, po edhe familjarët e vrinë që me të vërtetë personi ka nevojë për ndihmë aktiviteti kinetik, kur po them kinetik i bën me lëvizshmërinë e tij, nuk është më interesuar për asgjë, flan gjithkohon, nuk ka interes as për njerëz për jetën sociale, nuk ka interes për jetë, ka një depresion madhor, njerëzit kanë edhe mendime vetë lënduese, edhe ato raste të cilat referohen për me pranu mas pare shërbimin psikiatrik, do të thonë psikiatri përshkruan antidepresantët, është i specializuar për atë fushë, dhe pastaj ne fillojmë me psikoterapi, rata e suksesit është shumë e mirë. E kemi depresion me karakteristika të rikthyeshme. Do të thonë, ndryshe përpara është referuar dhe me emër sikur distimi. Distimia është një lloj depresioni që zakonisht i prek moshat më të shtyme, gratë pas ciklit të menopauzës kryesisht, edhe zakonisht është një lloj depresioni në të cilin ajo gjatë rreth 2 vjet. Distimia mbrenda kësaj periudhe 2 vjeçare e ka një periudhë që është 3 apo 4 muaj ku disponimi është pak më i mirë, edhe pastaj përsëri ai shkon poshtë dhe zgjatet sërish.
Si menaxhohet kjo?
Realisht çka është dhe foti i keq i personave përpara distimies i është referuar si emri neurasteni dhe po i përmendni këto emra se ndoshta njerëz në kur ti lexojnë gjetrat më me paqe, oh, paska qenë ky problem ose ti. Realisht kjo është problemi më i patrajtueshëm. Dhe jo për faktin që s'ka rezultat terapeutik, po nuk raportohet kur.
Është proces biologjik që kalohet patjetër.
Atë qysh ndaj na mësoni po pleshtet ton kur ti rrugës dy qysh këtë si të lodhën si të mërzitun, nuk do më thonë si ti është plak më kom pa disponim. E neve në duke që është moshë në pytje, realisht nuk është moshë në pytje, është duke kaluar një epizod depresiv që mundet me kjenë kjo dhe na nuk i kemi identifiku as njëherë. Një depresion tjetër që është shumë i rëndësishëm që dohet më ditë është edhe depresioni antenatal apo depresioni postnatal. Masi që nana lindin, si pasojnë ndryshimeve të theksume hormonale në trupin e tyre, kur progesteroni dhe estrogeni brenda 24 orëve të para, ato 9 muaj ka pas ndryshime dhe pastaj bin, atëherë trupi i saj.
Këtë pjesë e di mas mirti. U kry.
Provokon disi të bërta. Do me
thonë krejt nana të mbjetojnë, po definitivisht është fazë.
Jo e kanëshme.
Shumë e qudeqme, as pak e kanëshme, edhe veç krejt nana duhet me di që kalon, beba nuk vdek, nëse ti flenë 2 orë gjumë, baba din me u kujtes njëtë si nana, veç është fazë që duhet me majtë pak vetën, nëherë me u largu pak me qajtë, me flejtë pak ma shumë.
Edhe jo, pa musafer, mundësisht.
Po, pa... jo pa musafer, po pa presionin që vjen prej jashtë, po.
Edhe një gjatë tjetër, nëse me lejohet, kisha pas që e për përmena, e ke një pata shkur fillon vjesht, a ke një esu në habre, ku, që shmu qumë shku në punë, që shmi abo, disponimi shumë i kesh. Tash, në esencë, krejt njerëzit, kush më shumë e kush më pak afektuat nga stinët që janë më të erë, ta përsoj për këtë disponimit të tyre. Po, depresioni afektiv sezonal, që ndryshe i thëmë çegullimi afektiv sezonal, ose çegullimi emocionali, dhe më thonë sezonal, është një çegullim që kur të fillon vjeshta, njerëzit fillojnë edhe binë me një gjendje që është jo e këndshme. Në këtë gjendje njerëzit kanë disponime të ulur, që është e përmendëm, hajnë pak ma shumë, kryesisht hajnë ma shumë pesh, humbet oreksi i tyre në aspektin e libidos, do më thonë epshi i tyre, edhe tërhiqen socialisht, në punë performanca bjen, do më thonë, dhe kjo gjendje zakonisht po thuj se zgjohet bagi një kotë, do më thonë një 3-4 mujtë mirë, po me një farë mënyre, duket sigur me nxitje, me sikur adaptohen. Shumë rrallë referohen për të pranuar shërbimet që duhet.
Sa dhe shtame po pytjen, a është një prej lojeve, më thonë, ma cakanshme të depresionit?
A dhe qështë statistikisht?
Po nuk vinë.
Për statistikisht i duket është i shpesht, mirë po njerëzit me një farë mënyre mendojnë që është normale mundi që ka që kesh në vjeshtë. O më që vjeshtë është si me shumë gjyra dhe njerës kënoqen vjeshtë shumë, po edhe dhe më thonë disa njerës nuk e përjetoj njësaj. Por, edhe dashtë njerës e sërë gjithmonë në bëjmë pytje, okej, okay, po prej ka për vjenë. Djalë shumë interesante se na jo nuk e dim sa kësish ka shkakton depresioni. Na e dim që faktorët ambientale ka një ndikim shumë të madhë. Për shembull, varfëria e skajshme, ose edukimi i ulët, dinamikat e vështira brenda familjes, raportet konfliktuose, paknaqësia në punë, janë faktorë suplementarë, i kontribuojnë më zhvillu probleme, po nuk është baza probleme se na kemi pa që personat me depresion mund me zhvillu depresionin që kanë potencial edhe pa pas arsye fare. Dhe ne kemi vrejt që depresioni udhëton për familje, kuptimin e gjeneve, sepse ka familje që në breza kanë pas depresion dhe potencial.
Është genetike.
Është genetike dhe kjo është vrejt e studimet me binjake, për shembull, nëse një binjak ka pas depresion, 75% një rigjasa që edhe binjaku tjetër me pas. Mm-hmm. Nëse vla dhe motra është 50-50, prindi 25, dhe më thonë dhe në këtë mënyrë në breza është përshkallëzohet përqindja që të rritet potenciali, a kena me pas depresion nëse jo, po kjo nuk bërë me na dekura ju me thonë që ja vëlla pas ka pas, nana ta shku me pas në jo, në asë një rëthon, mm-hmm. sepse nëse na me mundohemi për me, ose mësojmë bëjmë jetë të aktive, një stil jetës që është pak ma social, pak ma mundohemi, pak mi kushtu ko vetës, më kujtes për nevoja tona, mundemi me evitu plotësisht edhe me shumë sukses. Mirë po gjithsesi, në asnjë rrethon u mundona me bothirje në vazhdimësim, ju vjen njerëz me dije që depresioni më të vërtetë është i trajtueshëm. Edhe realisht është prej problemeve të cilat ndoshta në kohë më të shkurtë rrit rezultate i mirë. Prandaj i kam çaj më inkurajuar njerëz që mos më zgjohen shumë se mbi të gjitha oj na jemi njerëz dhe mund të prekemi nga këto lloj probleme.
A ndikon ndryshimi i stilit jetesës në zbutjen e simptomave depresionit?
Po, detrimentalisht po, dhe ke shumë të drejtë për faktin se kur na punojmë me depresionin, tash na marrim i themi anamneza, do të thonë të dhëna të cilat lidhen me jetën emocionale të personit, si ka filluar problemi, çka i ka ndikuar, si është mirë mbajt problemi, do të thonë faktorë që i kanë kontribuar për me ekzistuar problemi të tjera, po në pothuajse në të gjitha depresionet na e prejmë që personi e zbi aktivitetin e vetë të lëvizjes. Ndryshimi i stilit të jetës është një prej karakteristikave të para të cilat na duhet mi po. Për shembull, personi e humb aftësinë me besu që në muaj me kryni punë. Njëtë plëtsisht i pa aftë, më rëqoft nevoja edhe thonë dritarën me qelë, me aeros pak dhomen, ose me regullu shtratin e vetë. Më thonë, këto që për neve jënë punë që s'kim qare pa i krynë në minut, ato mund të duken të pa përfundushme për ta. Kur ti abstenon për një kohë shumë të gatë, pa i bo këtu veprime ty të mbindja që është e pa mundë në vetë me realizu këtë gjo. Ndryshimi stilit të jetës, na i referojmë me emrin, sikur nxitja, aktivitetit behavioral, ose terapia e sjelljes është një prej terapive më të para dhe që jep rezultate shumë të mira për me e ndihmu personin se e ndihmon aktivizimin e ti. Që të më thonë, nëse personi që ka elemente të depresionit, ose që personi që është i diagnostifikuar me depresion, nëse intervenojmë të sjellja e personit, rezultatet janë shumë më të mira se sa nëse e lojmë personin me pushim qetësi, se ai vetë ka pushu ball. Domethënë nuk është më e nevojshme kjo aktivitet sepse shkakton ato që na i thojmë hipobulin ose abulin, kur vullneti vjen komplet. Mm-hmm. Na e kena pa që kur personi kur ti beson në stop që s'më është me bu diçka dhe pa prit mas u bindet që kjo po egzistoj ka të ti qka aftësi, ti ke me tentu me hullumtu aftësin tonë dhe ma shumë dhe sepse natyra njërzore është e tilë, kur të kuptoj që muj me bo njeve për ma të antëprirën, për me bo veprime të tjera dhe me një farë mënyrë nëzirën vetën shpejt. Mirë për shumë interesant se kur nohemi me apliku, dhe më thonë stilin e jetës që ju e përmendët, për i referohemi këtë, kur mundohemi me e apliku si metodet të trajtimit, na fokusohemi të prirje që personat i kanë, për shumë ata që kanë pas qef me gatu për para, për që kanë humbë këtë interes, mm-hmm. sepse një prej karakteristikave më të mëdha është humbje interesit për aktivitetin që i kanë dashur shumë. Do të thonë atëherë na mundohemi më rikthy të interesat e tyre, sepse me hapat e ngadalshëm mundemi me i ringjall ato, apo ndërkohë duke nxit aktivitetin e vet, personi priret me u rikthy të ato. Po, stili jetës, po që ka rëndësi, po, qëka është interesant është se ka njëre ju ka njerë, përthuaj se gjithë e personë me depresion ka qep me nejtë vetë, nuk e pëlqej një interakcion me të tjere se njën të pa ofë për me mujtë me mojtë një diskutim. Një prej karakteristikave e tyre është koncentrimi shumë i ullët, edhe shpesher të nuk pomimit për cilë, s'pomimit kuptu, dhe kënë dohë që ata pashtimisht janë mendime. Mendimet shpesher kanë, na i thujmë, ruminacion. Ruminacion njën disa mendimet të cilat njerës i përjetojnë për vetën e tyre dhe zakonisht kanë përmbajtje negative. Kur të drejtohesh vetës me idenë që qa, pashe që si e të mujta, pashe që s'po mënësh me uqu, s'po mënësh me realizu, se nuk është puna jote, ki me dështu këto, ki me dështu aty, kërkush hajri nuk ta po, dhe më thonë tashën për referonat, ta mam, për i citaj ato që njerës t'i flasin. E ato vazhdimisht e ullin edhe koncentrimin, po dhe dëshirën për me reagu ma shumë, e në këtu rase duhet me punu pak për me i, po me dije që a kam bazë reale apo jo.
Për me kalu të pytja tjetër, po më këtohet edhe një rast tjetër që nga ka shkru, është një zonjë që nga ka shkru, në fakt nane re, e tre fëmijëve që është diagnostikume tash 8 vjetë me depresion, po që një prej rekomandimeve ka qenë, prej psikologut ka qenë me ndru vend banimin, edhe për shkak se ka është e ve dhe jeton me prind të burit të vdekun, për ta është e papranueshme për familjart me ndru vendin ku jeton zonja. Si familjar ose si mik i dikujt, cilat janë metodat që mundemi me ndihmu me ullë simptomat e depresionit ose me shku drejt trajtimit duhur?
Ndonjëherë ambienti ku personi jeton, për shembull, po flasim kështu, nëse brenda ambientit ka ndodhur një situatë që ka provokuar emocione shumë të forta, edhe pas një kohë personi fillon edhe në një farë mënyrë ka elemente të depresionit edhe bie. Ta që këtu ka dy mendime psikologjike që është mirë na mi folë pak se ndoshta njerëzi u shërbejnë. Ndonjëherë ambienti mundet më bëhë faktori që është të e mirë mbajt problemin, sepse nëse kjo situatë ka provoku këtu emocione na dhe pave të dishëm jemi duke i riluajtur ato emocionës të i përjetu për shkak të ambientit ku sa ekspozomin që të ambient neve në duket që përsëri dhe më thonë është e melankolia, disponimi shumë i ollët e të tjera tjera. Po dhe ndoshta dhe rekomandohet që me u andru ambientit, mirë po një ambient tjetër, një frym tjetër psikologjike thotë që jo është mirë me u kanë aty për shkak se njëri jo dhe pa vetë dishëm i përpunan ato emocione dhe dikur nëse ti përshka ka ndohet diçka me një vend dhe ti kalon në vazhdimësi ekspozosh mi aftushëm, balafaqoshëm, ma nuk bën përshtypje. Unë i përkas kategorisë së dytë, do më thonë mendoj që balafaqimi provokon mekanizma të ri mbrojtës dhe si rrëdhoi neve na ndihmon për mi të kalu situatat. Në të kundërtën, sa herë të na bjen puna me kalu andej, na kemi pas elementet e njëjta se shmangja ka mirë mbaj problemin. Por gjithsesi, unë mendoj që zonja në fjalë, në faktin që vetëm sa është përmend, realisht nuk duke pas për asyqe kjo është nën e re, me sa e kuptova, është dhe e vej.
E re në mosh? Po.
Ashtu, të thot dhe mendoj që kjo është një situatë shumë komplekse. Kjo ka të bëj me dinamikat aktuale brenda familjes, mënyrën se si ajo trajtohet, përgjegjësitë të cilat janë besuar, ndihmat të cilën e pranojnë nga është faktori socioekonomik i saj, edukimi i saj, që do të thotë është pak më komplekse se t'japim një shpjegim se vepron këtë mënyrë dhe përfundoj situata. Mirë, po gjithmonë ne i pëtojmë njerëzit, qoftë në distancë. Ne e quajmë testimi validitetit kognitiv ose i kur flasim për kognicionin, falim për ndjesitë, për të më thonë të menduarit të anë dhe sjelljen. Kur ne i kemi këto mendime, sepse zakonisht depresioni vjen me këto, ne duhet të gjejmë elemente të cilat mundohemi, sepse ne i plasim ato mendime, unë zbej kur gjë. Ta shpytja është po, mirë bre katal, dhe më thonë, unë jam të thonë që nuk vlej kur gjë. Në esenca që ndrën që në nuk jam të vlej të kur gjë. Ose akom diçka që unë të pak të një gjë akom po për një arsye të caktuar, për një njëri të caktuar, për një punë të caktuar. Dhe të kapemi për disa nocione që të cilat në esenca janë të vogla, po të cilat të regojnë që ekziston një potencial për një kontribut për me dhonë diçka nga vetvetja se na mund të jemi kesh me një fush, po mund të jemi në disa funksione të tjera. Do të thonë e këtu ndodh një generalizim që për një me asgjë nuk shkon. Kur na vetë djesome që mbrenda këti qiri, akoma ekziston një shkëndije vogël, aqëkëndi duhet ta qëndrojmë në plak. E atëherë ka një mundësi për me u referu. Do të thotë, është ma mirë ta ndëgjojmë storin e tyre për para se të fillojmë të ndimojmë ata, se ndonjëherë duke u mundu me jap një përshpjegim, mund është me bo ma te për damë se dobi. Kështu që në këtë mënyrë, gjithsesi e inkurajoj fuqishëm që ta pranoj një, do më të adresohet për me pranu shërbime.
Visar, a mund të ndonë do një histori ose përvoj që ka pas sukses, që ka ardhur as ma i rëndum me depresion, me u trajtu të jo?
Po, do të thot, gjatë karierës time ka pas shumë personat të tjilë. Veçanërisht, po flas ndoshta 3-4 vite më herë kur jam marrë edhe me rastet më të rritura për t'i trajtuar, sepse tani jam fokusuar te grup moshat pak më të reja. Gjithsesi po duam të përmendim se depresioni ka atë, ne them onset, nëse për herë të parë kur i shfaqet zakonisht ka mosha 19-20 vjet deri në moshën 25 vjet, e ka atë ndoshta periudhën e parë, tani mundet me kalu, pastaj më vonë përsëri rinit, mund me u rishfaq, por gjithsesi varet gjithmonë nga procesi i trajtimit. E duke pas parasysh, më kujtohet ka pas një rast që në më thonë ka qenë në adoleshencë avanshme, pak para se me fillu të njëzetat, ka pas një depresion që ka qenë relativisht i theksuar, mundë me qenë i përshkallëzuar në nivel të moderuar, nivellet e moderuara jam pak më të fshehura si të tila, dhe sepse personi me ndonë që ja del vetë, po mas një ato mu i më agravu, mu ashtë përsu pak ma shpejt, në këto rëthona personi ka pas të shirë, dhe më thonë me u shkëput, më shmangë, dhe ka lion punën, studimit i ka ndërpre, dhe ka vazhdu, dhe më thonë, kjo repertuari. Ndërko, personi ka arë pa dëshirën e dhe më thonë personali, po e familja pak si mezar, pak të enzit, kështu dhe takimet e pare janë konë shumë sfiduze se nuk ka pas dëshirë me komuniku fare, dhe unë ja kom respektu të drejtën për me qenë e qetë dhe i kom një mundësi që mirë, dhe më thotë, unë do t'jem këtu për ty në momenti kër ti e kitë nevojshme, ndërko që na mundë me mu pa me njëri tjetër dhe me ndoj që dhe që kënë ndërvepre me ka rolin e vetë. Gjatë kohës që na kemi punu, bashkë një më aktivi, jom komponuate me na që terapia kognitive dhe behaviorale, dhe më thonë, e prekim mënyrën se si mendojmë, dhe më thonë, e sfidojmë mendimet të tyre në kuptimin e jo sfidimit, si që përmend në aspekt në komunitetit challenging, po në kuptimin e racionalizimit, dhe më thonë, adhe po nëzirin faktor të cilë të kontribuojnë mirë që një stande, dhe të cilë përmes të cilë na aktivizojmë dhe sjellin. Realisht kanë qenë, dikur në 15 takime, gjithmonë masi që kemi fillu me fol. Dhe ku rezultati terapeutik ka qenë shumë i mirë. Mirë, po, çka është shumë e rëndësishme u ditë është, do të më thonë, personi ka fillu dhe është rikthy në studime, ka fillu punën për sëri, fatmirësisht e ka pas një vend punës që ka qenë fleksibel, familja ka i ri integru në kuptimin që është vendos me jetu me ata, dhe ma mira e kësoj punë ka qenë që edhe familja është ka marë pjesë në trajtim të personi dhe kënë i vena letëson punën shumë.
Shumë
e rëndësishme, sepse kur personi që ka këtë situatë ndjen mirë kuptimin e tyre, ndjen edhe mbështetjen që ata po e ofrojnë. Domethënë nuk njihet që na i them alienated, domethënë sikur i je vetëm në botë dhe që kërkush të kupton se çfarë po ndodh me ty. Edhe kjo e ka ndihmuar shumë. Domethënë mendoj që rreth 15 seanca që i bien kemi punuar rreth 3 muaj ditë, edhe që s'ka ka qenë perfekt.
Trajtimi ndodh me sukses në periudhë kaq shkurt.
Ndodh me sukses, mirë po gjithmonë ndodh në atë kur kjo situatë nuk prolongohet shumë. Tash na nuk përfundon trajtimi, na nuk e përfundojmë në këtë mosh, pastaj e rrallojmë frekuencën e seancave, domethënë i takojmë pak më rrallë, po gjithmonë për mu siguru se është duke shkuar gjithçka në rregull dhe në këtë mënyrë ja dalim me sukses. Po është shumë e rëndësishme, kisha pas qef me përmendje tim se tash kjo vlen për mu përmend. Na po kemi qasje në internet dhe po ime dhe po i qetësojmë karakteristikat e sene dhe njëri ju si qenje sociale e ka një shkatësi, na i thojmë autosugestive, sugestionet, ja drejton vetë vetës, edhe ju besojmë atyune, për shambull, dhe të ndihesh, nga të pilidojmë për shambull, disa karakteristika, depresion, të lodhje, pa gjumësi, të gjimë vetën të
lodhje, pa gjumë, po.
Edhe shpesh e rishojmë njerës që vetë diagnostifikohet, thojnë në një me depresion, edhe thomë, mirë, a ki ndo një dokument që e ke pas në një kontrol, thot, po ju, po e kom lidhu në internet, dhe më thonë dhe kjo në esencë nuk qëndran, po duke u vetë diagnostifikuar, ka njerë dhe po ndodhe dhe vetë medikimi, dhe më thonë po i blejmë barnet, dhe po më tash na nuk e dim se ku po kanë qasje në to, po ato po blejë, dhe ata po me një mënyre pa këshillën e psikiatrit, ato po përdoren dhe neve po na bën shumë problem, sepse terapia për depresion është terapi shumë specifike dhe komplekse. Dhe më thonë psikiatri shumë me kujdes e bën përshkrimin e tyre dhe do të me përcjell bag i gatë për me pasi po funksionat.
Edhe jo pa tjetër trajtohet me ilaçe.
Jo gjithmonë, depresioni i lehtë dhe i moderuar mundet me shumë mirë me funksionin psikoterapi. Depresioni i rënduar dhe ka njerë në e thujme edhe me elemente psikotike, do të pa tjetër me u trajtu me ilaçe, sepse ilaçet me të vërtit jo në qelësi kryesor për me pas sukses në atë kohë. E prandaj unë ju kisha ftu krejt njerëzve që i nin këto karakteristika ose i ndjen këto simptome të cilat kanë zgjat pak më shumë në një farë mënyrë ja u kanë ulë cilësinë e jetës, është mirë mu vizitu për me ditë a është depresion apo është vetëm një reagim, mund jam të thonë një epizod depresiv apo mundet me qenë një reaksion i cili është somatik që kemi thonë trupor që po vjen për shkak të stresit, të faktorëve të punës, të familjes, të dashurisë e të tjera, edhe a ka nevojë për një mëmu trajtu kjo apo jo dhe nëse po, cila është alternativa më e mirë e trajtimit, që edhe ti kursejmë njerëzit, po dhe ti ruajmë ata nësë aspekt në shëndetit, mendore dhe fizik, po kom që e përqet një komponent tjetër se ndoshta folja pak si shumë, po shumë rëndësishme mu përmenë që kjo. Njerëzit kur i përdorin barna që psikiatri përshkuan ata presin e po një rezultate me një hershëm, si kur i përdorin një antibiotik dhe u kry problem për 5 dit. Kjo nuk në ndodh në shëndetit mendore dhe terapia që psikiatri përshkuan neve zakonisht në avyn deri në 3 ose 4 javë për me pa një rezultat pëllëstar, e pasaj edhe 6 muj për me pa komplet potencial një fuqishëm të tyre, po në asë një rëthojmë u tërhek, në më thëmë më ndërprej, sepse pasaj natyresh nuk shohim rezultatet mira.
Faleminderit Visar për në kreti informatat dhe me shpresën që dikujt i hynon punë. Në Kosovë është një grup vullnetarësh pashtu të cilët punojnë çdo ditë duke i ofruar ndihmë personave që ndër të tjera vuajnë edhe nga depresioni. Linja e jetës është qendër telefonike ku çdo person mund të telefonojë në numrin 0800 12345 nga ora 10 mëngjes deri në 2 të natës. Në anën tjetër të telefonit është njëri nga këta vullnetarë të gatshëm për të ndihmuar, ndërsa të gjitha të dhënat e njerëzve që telefonojnë mbesin konfidenciale. Ishim me epizodin e dytë të podcastit Libertas, ku me psikologun Visar Sadiku folëm rreth depresionit deri te mënyrat e duhura të trajtimit, ndërsa në epizodin e radhës flasim për stresin post-traumatik. Visar, faleminderit edhe një herë.
Është privilegj me qemi ju.
Mirëmbëjtje.